У эфиры Радио Свобода. У Минску 18-я година. У празкой студии Юрась Бушляков. Добрый вечер. Вызволение усіх белорусских политвязнев застается твердым потребованием парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси в 2007 году не полепшилась, лечит международная организация «Репортеры без межов». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии в Минску официального представительства Европейской комиссии. Доля акций у Белтрансгазу, якая належит Газпрому, достигнула 25%. Это и другие темы в нашем эфире «После новинок».
Далее у пражской студии Татьяна Поклад. Выпуск новинок «Подеи в свете». Грузинский бизнесовец и оппозиционный политик Бадры Патаркацишвили помер у Лондоне вчера вечера, как поведомляется, от инфаркту. Британская полиция заявила, что, как и каждая нешаканная смерть, это так само будет разглядаться, как подозренная. Патаркацишвили было 52 года, и он финансовал свою выборчую кампанию в части дотерміновых президентских выборов у Грузии, у студии, которые выиграл Михаил Саакашвили. Патаркацишвили жил за мяжой в Великой Британии и Израиле. На родиме он был обвинувачен в змове супроть улады, что он отмовлял. Парламент Ираку сегодня одобрил бюджет на 2008 год. Бюджет у 48 миллиардов долларов парламентары обмерковывали тягом нескольких тыдней. Так само парламент сегодня одобрил два законопроекты об амнистии шерогу зневоленных в иракских турмах и об дочиненнях помеж Багдадом и керавництвом провинцией. После голосования спикер Махмуд Аль-Машхадани сказал, что сегодня депутаты продемонстрировали одинство иракцев. У Афганистане у паўднёвай провинции Гельманд от выбуху загинули три афганские войскоўцы, яшчэ три пораненные. Россия и Сербия запатрабовали терминово скликать Раду безпеки ААН для обмеркования кроков Косово на керунку до незалежности. Комиссар Евразвязу Бенита Феррера Вальнер поведомила, что Косово идет до незалежности на саммите Евразвязу и России, які проходил у Словении. Сербия закликала косовских сербов заставаться на месте после того, как провинция этничных альбанцев обвестит незалежность. Керавництво Косово, как чакается, обвестит незалежность тягом ближайших дзён. Премьер-министр Сербии Войслав Каштуница сегодня заявил, что его урад обвестит декларацию об незалежности Косово недзейной однойчай назаўсёды. 11 газет у Дании опубликовали сегодня карикатуру на пророка Мухаммеда у рамках акции «Оборону свободы слова». День тому полиция поведомила, что выявила змову с метой забойства автора карикатуру. Вы слухали выпуск новинок, наступный у нашей программе «Праз полгодины».
У эфиры «Радио Свобода». С вами Юрась Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Вызволение всех белорусских политвязнев застается твердым потребованием парламентской ассамблеи Рады Европы. Про это у интервью компании «Белапан» заявил новый старшиня парламентской ассамблеи испанец Луис Мария де Пуч. И он отзначил, что недавние вызволение политвязнев, у тым лику двух сябров незарегистрованной организации «Молодый фронт» Дмитра Дашкевича и Артура Финкевича, не застались незауваженными. Луис Мария де Пуч выказал надею на то, что эти вызволения станут пераканаўчым и последовным знаком готовости белорусского керавництва стать ближайшим до Рады Европы. Я нагадаю, 12 лютого, выступающий перед студентами БДУ, Александр Лукашенко заявил, что улады Беларуси пошли на сустрач потребованиям Евразвязу об вызволении некоторых зняволенных. Сегодня у Витебской колонии «Витьба-3» отбылось короткотерминовое спотканне Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлией. Про это Олег Грузделович.
Сегодняшнее короткотерминовое спотканне Александра Казулина с дочками Вольгой и Юлей должилось всего 2 годины. Закон дозволяет протягивать такого спотканя и 4 годины, але администрация колонии дала удвоя меньший термин. Гэта адлюстроўвае цяперашнія адносіны адміністрацыі да таты, заявіла Вольга Казуліна пасля спаткання. Пра свае першыя ўражанні дочкі палітыка распавялі праваабаронцы Раісе Міхайлоўскай, а пасля выправіліся ў Менск і адключылі мабільныя тэлефоны. Вось пра што расказала са словаў дачок Казуліна Раіса Міхайлоўская.
Вольга перадала мне, што ён ім сказаў на гэтым спатканні. Зараз у адносінах да яго развернута цэлая вайна ў калоніі. Яго пастаянна абшукваюць, шукаюць нейкія тэлефоны, сім-карты і гэтак далей. У яго забралі клетку, соковыжималку. Гэта яны матывуюць тым, што ён уже з галадоўкі выйшаў і можа працавацца, як і ўсе, у сталоўцы. Сказала, што Казулін лічыць, што шансы на вызваленне ў яго ніякія, нават нулевыя. Ну, калі Оля спытала ў яго чаму, он гаворыць, што гэта асабістая помста Лукашэнку, і ён яго ніколі не адпусціць. Ольга гаворыць, можа, все-таки 1% ты себе покинеш. Он говорит, ну, можа, 0,1% на вызваленне. По поводзінах адміністрацыі ён не верыць, што яго адпусцяць зараз.
Паводле дачок Александра Казуліна, у калоніі працягваецца штучная ізаляцыя палітыка ад іншых вязняў. Тым, хто спрабуе кантактаваць з Александрам Казуліным, адміністрацыя пагражае або цісне на іх па-іншаму. Александр Казулін прызнаў, што апошнім часам адчуў і праблемы з ліставаннем. Шмат лістоў да яго не даходзяць або даходзяць з купюрамі, паведаміла Раіса Міхайлоўская. Нагадаем, менш чым праз 40 дзён будзе 2 гады, як былога кандыдата на прэзідэнта Александра Казуліна трымаюць у вязніцы. Палітыка асудзілі на 5,5 гадоў зняволення паводле суду за хуліганства і арганізацыю вулічных беспарадкаў. Сваёй віны Александр Казулін не прызнае і тлумачыць пераслед палітычнымі прычынамі. Шмат хто ў Беларусі і свеце лічыць Александра Казуліна палітычным вязнем і дамагаюцца ягонага вызвалення.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республики Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Александр Лукашэнка ўхваліў сёння ўказ аб адкрыцці ў Менску афіцыйнага прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі. Падпісаць пагадненне паміж Беларусю і Еўракамісіяй мае намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі. З просьбою аб адкрыцці свайго прадстаўніцтва Еўракамісія звярнулася да беларускага кіраўніцтва яшчэ ў пачатку 2006 году. Значэнне сённяшняга указу Александра Лукашэнкі аб прадстаўніцтве Еўракамісіі і наогул самаго факту адкрыцця мы папрасілі пракаментаваць палітолага Дзяніса Мір'янцова.
Большасць міжнароднікаў аналітыкаў, я ў тым ліку, быў схільны меркаваць, што хутчэй за ўсё падпісанне адбудзецца да канца мінулага года. Але так сталася, што Расія стала больш актыўна паводзіць сябе ў дачыненні да Беларусі, і гэтыя крэдыты, сустрэчы Лукашэнкі, Пуціна і гэтак далей паспрыялі таму, што недзе на 2 месяцы гэта ўся сітуацыя з адкрыццём прадстаўніцтва была падвешаная, бо беларускае кіраўніцтва вырашала, якім чынам лепш скарыстаць вось гэтую справу з адкрыццём прадстаўніцтва. І зараз, паколькі, я так лічу, Расія пачала вельмі моцна давіць на Лукашэнку перад прэзідэнцкімі выбарамі ў Расіі, з тым, каб ён пачаў распрадаваць валаўтвараючыя прадпрыемствы, то трэба нешта супрацьпаставіць гэтаму ціску. І пачала разыгрывацца еўрапейская карта, як гэта ўжо не раз было. І таму зараз вось мы бачым канчатковы, ўжо апошні крок у гэтай усё справе. Гэта тое, што Лукашэнка даў згоду, даў, так бы мовіць, адмашку на падпісанне дамовы, ўжо менавіта самого тэксту дамовы, паміж Еўрапейскай камісіяй і Урадам Рэспублікі Беларусь.
Гаварыў палітолаг Дзяніс Мільянцоў. Сёння міжнародная неўрадавая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» апублікавала штогадовы даклад пра сітуацыю з свабодаю прэсы ў свеце. Сёлетні даклад называецца «Гаротны стан журналістаў у 98 краінах свету». 2,5 старонкі дакладу прысвечаныя становішчу сродкамі масавай інфармацыі і інтэрнэтам у Беларусі. Тэму працягвае Гіна Студзінская.
Што да Беларусі, то сітуацыя са свабодай прэсы ў апошняй дыктатуры Еўропы не палепшылася ў 2007 годзе. Ціск афіцыйных уладаў на медыі працягваецца. Інтэрнэт таксама трапіў пад пільную ўвагу, канстатуюць рэпартэры без межаў. Намеснік галоўнага рэдактара газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна кажа:
вчорашній виступ Олександра Лукашенка на Оглу свідчить об тим, що поляпшенню і чекати немагчимо, бо керівництво країни нема розуміння місця сродків масової інформації у справді цивілізованому громадстві. Лукашенко щиро признався, що він контролює сродки масової інформації, тому що вони з'являються деструктивною силою. На самій справі у цивілізованому громадстві СМІ контролюють державу і вони виступають конструктивною силою.
На 2,5 сторонках докладу йде перелік прикладу. По-ранейшому Белпошта застається монополістом. Парламентська комісія відхилила пропонови Білоруської асоціації журналістів унести зміни у закон об СМІ. Називаються газети, які зазнали адміністративний тиск, прозвище потерпілих журналістів і так далі. Намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян на конт докладу впливової міжнародної організації виказався так.
Репортери без меж, нехай спочатку поглядять, де, яка пошта веде підписку на газети у Злучених Штатах Америки або у Франції. Там хлопчики продають, бігають по вулиці газети. Тому чиє б мичара, а їх марчара.
Старшиня Білоруської асоціації журналістів Жанна Літвіна відзначила, що доклад репортера у «Без межів» з'явився одночасово з виступом Олександра Лукашенки перед студентами журфаку, де білоруський керівник виказав своє бачення ситуації. Але розуміння ролі преси у обох боків різне.
Что сродки массовой информации повинны контролироваться державой. Такого кшталту выказывания выкликая непоразумение. Так само учора гучало, что наши меды являются, уплывают на политичные решения. Сегодня можно наоборот свечить, что державные сродки массовой информации не только не адлюстровывают громадскую думку, а являются статистами улады. Они выполняют пропагандистские замовы, обеспечивают идеологичное сопровождение цих політичних рішень.
Щодо контролю над СМІ, намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян привів свіжий приклад з державної преси.
А як інакше? Бо дозволь, так напишуть так, як ось учора написав головний редактор газети Республіки, супроць парламента. Чоловік, головний редактор, навіть не ведає, що у депутатів, а нема ніяких льготів, так хто за гету хлусу повинен нести відказність? Так як же прикажете не регулювати, не контролювати?
Это був намісник парламентської комісії у міжнародних справах Сергій Костян.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Павел Сац из вёски Осовая Маловицкого района. Затриманной пенсии засталось 80 тысяч. Вось и выбирай, ци обуток купить, ци зубы на полицу. Не купишь теплые боты, доведется ходить зимой в гуме. Альбо ляжи на печи и никуда не высовывай нос. Гэти да иншие листы слухачёв свободы у новой передачи «Поштовая скринка 111».
Гэта перадача ў нашым эфіры хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння ў Гомелі, у прыватным доме на вуліцы Палеская, дзе месціцца офіс рэгіянальнай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі і іншых дэмакратычных арганізацый, міліцыя правяла ператрус. Начальнік аддзялення аховы правапарадку савецкага райаддзелу міліцыі Гомелю Сергій Ярутіч патлумачыў, што шукае лістоўкі з інфармацыяй аб прыездзе ў горад Александра Мілінкевіча. Напередадні міліціянты затрымалі ў савецкім раёне Гомелю распаўсюднікаў улётак Уладзіміра Шуміліна і Андрія Аляшкевіча. Іх адвезлі ў суд, дзе суддзя аштрафаваў кожнага на 1 050 000 рублёў. Улёткі пра сустрэчу з Мілінкевічам надрукаваў на ксэраксе рэгіянальны каардынатар руху за свабоду Уладзімір Кацора. Кацору Сергій Ярутіч выклікаў сёння ў савецкі райаддзел міліцыі, і у выніку судовага разбору гомельскі каардынатар руху за свабоду сябра АГП Уладзімір Кацора пакараны 7 суткамі арышту. Суд палічыў яго вінаватым у парушэнні парадку арганізацыі правядзення масавага мерапрыемства. А ў Салігорску лідара тамтэйшых прадпрымальнікаў Александра Цацуру сёння зноў пакарала міліцыя. Цацура быў выкліканы ў Салігорскую дзяржаўтаінспекцыю. Міліцыянты прад'явілі яму афіцыйную пастанову аб пазбаўленні шафёрскіх правоў на 2 гады. Таксама Цацура мусіць сплаціць штраф 350 тысяч рублёў. Падрабязней Вячаслаў Кулік.
Александр Цацура лічыць, што гэта яшчэ адна помста ўлады за яго актыўную грамадскую дзейнасць. Ну, это я считаю очередной заказ тут, потому что они иначе не могут разговаривать, как с позиции силы и террором. Мы сейчас вот будем через областной ГАИ попробуем это обжаловать все. У нас 4 человека, получается, свидетели. Их двое же было, а нас 4.
10 студеня у Менску пленовался митинг предпринимальников. Александр Цацура был одним из его заявников и накировался на эту акцию в столицу. У микроавтобусе, который належит Александру Цацуру, были его жонка и сын, а так само предпринимальник Виктор Крываль. Тлумачит Александр Цацура.
Они меня остановили, якобы я ехал по левой стороне, так как была правая свободная. Но она была занята. Забрали у меня права, остальные документы. Вот, и тянули всячески резину. То выйдите, то сядьте. И без конца звонили по телефону.
Коли же Александр Цацура, его жонка и сына, так само Виктор Крываль, рушили у Менск пешки, то их под примусом доставили у РАУС Менского района, где затримали ажно на 7 годзинов. В отделе милицианты обвинователи у всех 4 у неподпорядкованні потребованням супрацовников милиции. Нагадаю, что только вчера Александр Цацура вышел на волю после 15 суток арешту. 28 студзеня ён и громадская активистка Лариса Насанович были затриманы у час сбору подписов под зворотом до мясцовой улады с закликом посприяць отмене президентского указа номер 760.
Рассказывал Вячеслав Кулик. З вами Радио Свобода, темы дня. Вызволение всех белорусских политвязнев застается твердым потребованием Парламентской ассамблеи Рады Европы, заявил новый старшиня ПАРЕ Льюис Мария де Пуч. У Витебской колонии Витьба-3 отбылось короткотерминовое споткание Александра Казулина с дочками. Поводле дочек у колонии узмацнился тиск на Казулина. Ситуация с свободой сродков массовой информации в Беларуси у 2007 году не полепшилась. Такую выснову робит международная организация «Репортеры без межов». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии у Менску официального представительства Европейской комиссии. Гомельский координатор «Руху за свободу» Владимир Кацора покараны 7 сутками арешту. Былый керавник концерну «Белнафтахим» Александр Боровский не признае своей вины у полном объеме. У Верховном суде Беларуси протягивается процесс у справе Боровского. Двадцать 5% такой стала доля акции у Белтрансгазу, якая належит Газпрому. 31 студеня Газпром провел Беларуси черговые. Перевел Беларуси черговые 625 миллионов долларов за 12,5% акцию газотранспортной системы Беларуси. Представник Министерства державной маемости Беларуси подтвердил, что акции были передадены на рахунок Газпрому у Белгазпромбанку 8 лютого. Домовленность о продаже 50% акций у Белтрансгазу была достигнутая 31 снежня 2006 года. Домова купли-продажу подписанная у травни летось. Первая выплата у померы 625 миллионов долларов была зробленная 4 червеня 2007 года. Праз два дни Газпрому были переведены 12,5% акций. Наступные выплаты у лютым 2009 и у лютым 2010 году, после чего доля Газпрому у Белтрансгазе складе 50%. Умовы выдачи шенгенских визов для граждан Беларуси и махчимости снижения цен на гэтые визы наибольш цікавили журналистов подчас сегодняшней прессовой конференции посла Литвы у Беларуси Эдминаса Богданаса. С выказывания у дипломата выникает, что вырашение этого пытания залежит найперш от Брюсселю. З Менску Владимир Глот.
Литва напроконце минулого года долучилась до шенгенской просторы. Амбассадор Богданас отзначил, за студень у амбассаде Литвы белорусы отримали 3000 визов. Каля тратин из них выдаденная бесплатно. Литовский дипломат сказал, что ягоная краина прикладая шмат намаганняў, каб зменшыць кошты визаў для беларусаў.
Возможность изменения стоимости есть только одна.
Магчымасць изменения коштаў трэба шукаць праз непасрэдны дыялёг Менску і Брюсселю. На мою думку, ён не атрымаўся. Такі прамы дыялёг фактычна не ідзе. Калі не будзе жадання, дык і дыялёгу не будзе, а будуць толькі ўзаемныя абвінавачанні. Дыялёг – гэта адзіны выхад у развіцці дачыненняў. Ён неабходны, трэба шукаць разумення. Калі Литва хотела увайсці у еўразвяз, дык мы літаральна не вылазілі з Брюсселю. Нам зачыняли адны дзверы, мы ўваходзілі ў другія. Там нас не разумели. Мы высветляли, чему не разумеют.
Там нас не понимали, мы выясняли, почему нас не понимают.
Амбасадар Богданас подкреслил, что диалог с Евразвязом треба вести не только в справе кошту визов.
Виза – это штука, ну, одна часть этого диалога. В Брюсселе транспорт, энергетика, культура, права человека – это большущий спектр, весь спектр чисто человеческих отношений, ценностей. Если не понимают, значит, нужно что-то делать, чтобы, ну, постарались понять. Нас тоже не понимали. Мы это все проходили.
Другой значной темой прессовой конференции стали махчимые инвестиции литовского капитала в Беларусь. Спадар Богданас патлумачыў, чаму магчымыя 2-3 мільярды еўра з Літвы, чыстыя і легальныя, не ідуць у Беларусь.
В газетах вы пишете, что очень хороший инвестиционный климат, но почему-то очень тяжело наши инвестиции. Ну, очень большой бюрократический шлагбаум нужно преодолевать. На сегодняшний день очень много проектов, которые в шкафах, на столах у чиновников.
Пакуль же не Литва укладая у Беларусь, а Беларусь у Литву. Правда, не гроши, а працовные руки. Амбасадар Богданас сказал, литовское бюро працаўладкавання, якое існуе у Менску, не управляется апошнім часам оформлять документы для беларусов. Особливым попытом у Литве користаются кіроўцы грузовых автомобилей и будовники.
У Менску отбылася прессовая конференция посла Литвы у Беларуси Эдмінаса Богданаса. Репортаж подрихтовал Владимир Глот.
Вінцэнту Дуніну Марцінкевічу споўнілася 200 гадоў, і едучы ў вёску Малая Лютінка, дзе калісьці знаходзіўся ягоны фальварак, я менш за ўсё спадзяваўся знайсці тых, хто можа памятаць нашчадкаў драматурга. Тым прыемней было пераканацца ў адваротным. Пра Лютінку і яе апошніх жыхароў слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Аповед Змітра Бартосіка пра Люцінку ў нашым эфіры хвілін праз 25. Сёння споўнілася б 90 гадоў Пятру Машэраву, кіраўніку БССР ў 60-е і 70-е гады. Машэраў трагічна загінуў у аўтакатастрофе ў кастрычніку 80-го году. Сваякі партыйнага дзеяча і некаторыя гісторыкі дасюль не вераць у выпадковасць смерці Машэрава, бо лічаць, што маскоўскіх партыйцаў сур'ёзна нерваваў самадастатковы палітык, які мог узначаліць савецкую партыйную наменклатуру. Расказвае Ігар Карней.
Маладжавы на тле глыбокіх крамлёўскіх старцаў Пётр Машэраў выгодна глядзеўся ў галерэі палітбюро, карыстаючыся людской павагай і аўтарытэтам. Аднак, узгадвае Наталля Машэрава, дачка партыйнага лідара, пасля таго, як з'явіліся чуткі пра хуткі перавод Машэрава ў Маскву на пасаду старшыні Савету міністраў СССР, стаўленне да яго істотна змянілася. У ім пачалі бачыць перадусім канкурэнта. Тыя адносіны паступова перакрочылі і ў эпоху незалежнай Беларусі.
Савецкіх времён ещё этот при жизни был неудобен, и сейчас неудобен. Ну что ж, если с такой большой личностью, как Машэрав, власть соревнуется, может быть, в этом есть какое-то рациональное зерно? Я думаю, что неверно. Власть не забыла, нет. Будем радоваться, что есть на земле такие люди, которые прожили сильно и мощно жизнь по-доброму, что помнят все. Просто, может быть, такие события, как 90 лет, выкристаллизовывают те проблемы, которые существуют. А это тоже хорошо, значит, человек оставил очень много на этой земле.
Пётр Машэраў нарадзіўся 13 лютага 1918 году у вёсцы Шыркі Сенінскага району на Віцебшчыне. У войну командовал партизанским отрядом, был секретарем подпольного обкому комсомолу. От 1965 года на высших партийных посадах у БССР. Историк Валентин Мазец, який доследует громадско-политическое життё Беларуси у советский период, не верит в то, что Машэраў мог зайти на якусь из высших посадов у СССР. Найперш тому, что не хотел сам.
Реализовался это его життёвый лёс, вы, напевно, ведете теме, что Машэраў батька был репрессованный. Он был вельми самостойный, человек самодостатковый. А для партийной номенклатуры коммунистичной, якая там была, треба было человек кируемый. Априори по своих деловых якостях он мог подойти, але по своим характеру и самоусведомлению себе мог бы и сам не погодиться. Партноменклатура его просто не приняла бы их своего. Выбирающий Горбачева, и он для них был проверен свой. Все же одни ўспамінанні, ўсё прыступкі праходзіў, што датычна Машэрава, ён увесь час якбы з гэтай боймы падаў у чужышча, пачынаючы з тых працэсаў, калі на беларускай мяжы тармазілі рэчы, якія прызначаліся дачкі Брэжнева. Безумоўна, калі вот разглядаць яго эканамічны палітык, то ён імкнуўся больш эканамічнага суверэнітэту для рэспублікі захоўваць. Чаму? Беларусі імкнуліся ўсе стаўнікі ехаць ваенныя туды і т.п.
Шмат хто лічыць, што канчатковы разварот цяперашніх уладаў ад Машэрава ў Беларусі адбыўся ў 2005 годзе, калі да 60-годдзя перамогі Александр Лукашэнка аддаў распараджэнне перайменаваць адзін з цэнтральных праспектаў у Менску з Машэрава на Пераможцаў. Тую навіну Наталя Машэрава параўноўвае з пахаронкай на бацьку.
Начало канца. Можна считаць, вы абсалютна. Знаю, што і сегодня в 90 лет отец участвует в жизни власти, в жизни гражданского общества, в жизни, в судьбах людей. И в этом нахожу для себя оптимизм. Я хочу быть сегодня здесь, в папиной квартире, со своими родными. Я съездила уже на кладбище. Может быть, впервые в жизни я выбралась сегодня. Жизнь идет, и люди на улице со мной вот эти все дни останавливаются, разговаривают. Поэтому ощущения какой-то потери нет.
Владимир, унук Петра Машэрава, деда живым не заспел. Однако он гонорится таким своядством и в юбилей так само узгадывая про Машэрава.
Знаю, конечно. К сожалению, я его не видел, не застал. Да, только по фотографиям, по воспоминаниям родственников, других людей. Пока, к сожалению, на работе не могу вырваться. Но поедем, да, на кладбище, вечером поеду к родителям со своей супругой.
Сёння исполнилось 90 годов с дня нараджэння Петра Машэрава. Послухайте Радио Свобода, на чарзе агляд ваших телефонаванняў. Сёння агляд падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Александр Лукашэнка наведаў факультэт журналістыкі БДУ, дзе выступіў з прамовай на тэму «Беларусь у сучасным свеце». Каментар слухача.
Не могу не откликнуться. Что он говорит? Завоевать космос, вы слышите? Тут завоевать, просто жить нормально невозможно. Люди перебиваются с хлеба на картошку, с бульбы на хлеб. О чем вы говорите? Опубликованы данные, сколько белорусы съедают хлеба. Больше, чем в России, больше, чем на Украине. О чем это говорит? О том, что других продуктов не употребляют.
Студэнта-выдатніка Дмітра Жалезніченку, адлічанага з Гомельскага універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, працягваюць утрымліваць у войску, незважаючы на рашэнне суда аб прыпыненні службы. Выказванне слухача.
Говорит про Дмитрия Железниченко, этого студента. Конечно, я тоже за это, чтобы шел в войско. Каждый мужчина, если он здоровый. Но если человек учился молодой, и его выгнать с учебы, скалечить ему жизнь молодую, это все работа этого банкрота.
Прадпрымальнікі Баранавічаў правялі мітынг супраць палітыкі ўладаў адносна дробнага бізнесу. Агульнабеларускі страйк прызначаны на 18 лютага. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Я не буду всех предпринимателей грести под одну гребенку. Скажу об одном предпринимателе, которого хорошо знаю. Было у него две торговые палатки и две наемные работницы. После выхода указа президента номер 760 все это пропало, а сам предприниматель перенес инфаркт. Я вспоминаю февраль-март 2006 года. Это он бегал по квартирам и агитировал голосовать за Лукашенко. Я ему говорил, есть и другие кандидаты в президенты. Он мне отвечал, ты БНФ, в жизни ничего не понимаешь. Сейчас жена его выводит во двор, подышать свежим воздухом, сидит на лавочке. И на чем свет костерит нынешнюю власть. Проходя мимо, я ему говорю, Миша, за что боролся, на то ты и напоролся.
Далей слухач задае пытанне.
Скоданова, мне настолько надоела гэтая ўлада, што не хочацца і жыць. Што вы можаце зрабіць для таго, чтобы ўлада была ў нас легітымная? Дапамажыце нам.
Адказвае намеснік старшыні партыі БНФ Алесь Міхалевіч.
Мы робім усё магчымае, перш за ўсё актывізуем грамадзянаў, таму што якая б сістэма ні была, ад людзей ўсё роўна ўсё залежыць. І людзі, грамадзяне могуць змяніць свае ўлады. Мы робім усё магчымае, каб грамадзяне былі актывнымі.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. І зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть відзначатися кожну неділю у тижневому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для смс-повідомлення 8029 3 9 1 2 2 4. Протягуємо програму телефонуваннями на тему вибору і російського кредиту для Білорусі.
Вибору цілком безполезна компанія, яка буде стоїти нам десятки мільярдів рублей.
Набрали кредитов зараз, їх треба вертати. Тому урад повинен прозрісто отказати, куди яны пойдуть, на яке розвиття будуть накеровані. Коли будуть накеровані на пабьём фермерской господарки, добра, коли у колхозы, так это у пясок.
Передачу «Звонки на свободу» подрихтавала Галина Абакунчик. На чарзе выпуск новинов, затым паштовая скринка 111.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 18:30. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Випуск новинов. Події у світі. Грузинський бізнесовець і опозиційний політик Бадри Патаркацишвілі помер у Льондоні вчора ввечері, як повідомляється, від інфаркту. Британська поліція заявила, що як і кожна нечаканая смерть, ГТ так само буде розглядатися як подозрюне. Парламент Іраку сьогодні одобрив бюджет на 2008 год. Бюджет у 48 мільярдів доларів парламентарі обмірковували тягом нескольких тижнів. Так само парламент сьогодні одобрив два законопроекти – об амністії шерегу зняволених у іракських турмах і об дочиненнях поміж Багдадом і керівництвом провінцій. Росія і Сербія запотребували терміново скликати Раду безпеки ООН для обміркування кроків Косово на керунку до незалежності. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальднер повідомила, що Косово йде до незалежності на саміті Еврозв'язу і Росії, який проходить у Словенії. Сербія закликала косовських сербов заставатися на місці після того, як провінція етнічних альбанців обвістить незалежність. 11 газет у Данії опублікували сьогодні карикатуру на пророка Мухаммеда у рамках акції «У оборону свободи слова». День тому поліція повідомила, що виявила змову з метою забойства автора карикатур. У Іраку досягнута домовленість об визволенні двох захоплених у закладники журналістів американської телекомпанії CBS. Об гэтым сьогодні заявив представник радикального лідера іракських шиїтів Мактаде Ас-Садра, але подробязності не повідомив. Випуск новинов на хвалях свободи до подій у Білорусі і зв'язаних з Білоруссю. Визволення усіх білоруських політв'язнів застається твердим потребуванням Парламентської асамблеї Ради Європи, заявив новий старшиня ПАРЄ Люїс Марія де Пуч. Олександр Лукашенко ухвалив указ об відкритті у Мінську офіційного представництва Європейської комісії. У Витебской колонии «Витьба-3» сьогодні відбулося короткотермінове споткання Олександра Казуліна з дочками Вольгой і Юлією. Яны заявілі, што ў калюні ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя са свабодаю сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такая выснова зроблена ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». У Гомелі міліцыя правяла ператрус у офісе рэгіянальнай арганізацыі АГП і іншых дэмакратычных арганізацыяў. Гомельский координатор руху «За свободу» сябра АГП Владимир Кацора покараны 7 сутками арышту. Суд полічив його виноватым у порушенню парадку організації і проведення масового мероприємства. Ви слухали випуск новинов, наступний у нашій програмі «Праз полгодини».
У ефіры Радіо Свабода у студіі Вольга Караткевіч. Хвілін праз 15 падарожжа свабоды у малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча. А зараз агляд лістоў на свабоду. Вашы допісы чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў зацікавілі нядаўнія падзеі на Менскай вуліцы Карла Маркса. Нагадаю, гарадскія ўлады маюць намер падчас рэканструкцыі цэнтральнай часткі сталіцы примусово виселить жихаров нескольких домов этой улицы на ускраину города. незадаволеныя жыхары, якім у выніку такога перасялення пагражаюць буйныя фінансавыя страты, тыдзень таму выйшлі на вуліцу з пратэстам. На сітуацыю адклікнуўся наш слухач Валерый Грыцук з Менску. У сваім лісце на свабоду ён піша: «Кіраўніцтва Менску хоча зрабіць цэнтр горада больш сучасным і прыбытковым. Гэта нармальна. А ў вялікіх кватэрах на гэтай вуліцы жывуць пераважна старыя людзі, вельмі часта адзінокія. Дзяржава ўсюды мае права пры належнай кампенсацыі на перасяленне з прапановай такой жа жылой плошчы. Дык чаму ўзнікла гэтая праблема? Адметна, што раней гэтым жыхарам дэпутаты гарсавета не былі патрэбныя. Гэтыя жыхары не пратэставалі, калі скасавалі раённыя саветы дэпутатаў. Яны не цікавіліся палітыкай. Вось яна сама і прыйшла ў іх дом. Яны думалі, што дыктатарская ўлада іх абміне. Гэтыя старыя, так бы мовіць, бедныя людзі даўно маглі прадаць свае кватэры і купіць меншыя ў іншым месцы», піша Валерый Грыцук з Менску. «А тыя з іх, што купілі кватэры на Карла Маркса за 200 тысяч даляраў, таксама хай не крыўдуюць. Ім прапануюць кватэры такой самай плошчы. А грошы іхныя ўсё адно несумленна здабытыя. Дзяржава і ў іншых краінах, нават дэмакратычных, можа прымусіць прадаць дом, таму што жыццё не стаіць на месцы. Трэба будаваць новыя дарогі, узводзіць новыя будынкі. Усе ведаюць, што ў цэнтры кожнай сталіцы зямля дарагая, і найперш яна патрэбна для бізнес-офісаў альбо для актыўнага адпачынку. Але галоўнае, што праекты рэканструкцыі ў дэмакратычных краінах абмяркоўваюцца і дэпутатамі, і насельніцтвам загадзя, бо там дэмакратыя», напісаў у сваім лісце на свабоду Валерый Грыцук з Менску. У сваіх рэпартажах Радыё Свабода неаднаразова звярталася да тэмы пратэстаў жыхароў Менскай вуліцы Карла Маркса і падрабязна распавядала пра сутнасць канфлікту. Справа не ў тым, спадар Грыцук, што людзі не хочуць зразумець патрэбу горада і катэгарычна адмаўляюцца высяляцца са сваіх дамоў. Ці заплаціць дзяржава за адабраныя кватэры ў адпаведнасці з іхным рынкавым коштам? Ці прапануе яна ўласнікам у выглядзе кампенсацыі раўнацэннае жыллё ў цэнтры гораду? Вось зусім лагічныя пытанні, якія трывожаць людзей. І трывожаць не беспадстаўна, бо ўсе ведаюць пра звычайную для Беларусі завядзёнку. Адбіраючы ў чалавека кватэру альбо дом у цэнтры горада, чыноўнікі ўзамен ультыматыўна прапануюць новабудоўлю на ўскраіне без усялякіх кампенсацыяў. Наш слухач Фёдар Лапцеў з латвійскага горада Якабпілса працягвае размову, пачатую ў папярэдніх перадачах іншымі нашымі слухачамі, наконт кампенсацыяў падманутым укладчыкам савецкага ашчаднага банку. Цікавасць да гэтай тэмы ў Беларусі ды іншых былых савецкіх рэспубліках аднавілася пасля нядаўніх навінаў з Кіева пра тое, што ўкраінскі ўрад распачаў выплату такіх кампенсацыяў сваім грамадзянам. У этнічнага беларуса Фёдара Лапцева уласная гісторыя ўзаемадачыненняў з ашчадным банкам і беларускімі чыноўнікамі. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У Латвіі я з 59 году, але заўсёды марыў вярнуцца ў родную Беларусь. Таму ў свой час і паклаў 4000 савецкіх рублёў на ашчадную кніжку ў пасёлку Парычы на Гомельшчыне. Цяпер мне 78 год, я інвалід. Маю патрэбу ў чарговай аперацыі. Медыцына ў нас вельмі дарагая. Вось я і пачаў звяртацца ў розныя высокія органы беларускай улады, каб вярнулі мае грошы. Накіраваў за непоўныя 3 гады 19 розных пісьмовых зваротаў, у тым ліку 8 на імя прэзідэнта Лукашэнкі. І ўсё бескарысна. Адказ адзін: няма сродкаў. Як жа так? Украіна значна бядней, чым Беларусь, а там людзям грошы вяртаюць. Я тройчы прасіў, каб мне далі магчымасць сустрэцца з прэзідэнтам Лукашэнкам, і тройчы мне адмаўлялі», піша Фёдар Лапцеў з латвійскага Якабпілсу. «Я думаю, што беларуская ўлада свядома чакае, пакуль мы ўсе паўміраем. Вось на прыкладзе нашай сям'і. Малодшы брат памёр у 2006 годзе. Усё жыццё працаваў у калгасе. Якая капейка была на ашчаднай кніжцы, усё прапала. Сястра, якой 82 гады, таксама ўсё жыццё была калгасніцай, мела 1000 рублёў. Гэтак сама, відаць, не дачакаецца сваіх грошай. Што гэта, калі не бесчалавечнасць з боку кіраўніцтва Беларусі?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Фёдар Лапцеў з горада Якабпілса з Латвіі. Не толькі ў вас, спадар Лапцеў, у соцень тысяч беларускіх грамадзянаў узнікаюць такія ж пытанні да ўлады. У краіне на працягу апошніх гадоў, як сцвярджае кіраўніцтва, нечуваны эканамічны рост, больш як 10% штогод. Куды ж падзеліся прыбыткі? Чаму знаходзяцца грошы на шматлікія лядовыя палацы, футбольныя манежы, дарагія гатэлі, бізнес-цэнтры і нема грошей на те, каб виконати обов'язок держави перед подманутими громадянами, які чекали більше 15 год, і многі з яких чекати болей просто не можуть.
Ви на хвалях Радіо Свобода. У передачі «Поштовая скринка 111. Огляд ваших листов» на наше радіо. Дописи читав і коментує Валентин Жданко.
Проблеми мовної дискримінації, витискання білоруської мови з громадського ужитку турбують нашого слухача Віктора Єрамєєвича з Мінську. У своїм листі на «Свободу» він пише: «З мовними проблемами сутикалися многі народи світу. Однак, наприклад, болгари, негледзячы на многія стагоддзі асіміляцыі пад прыгнётам Асманскай імперыі, здолелі захаваць сваю культуру і мову. Нават цыганы, не маючы ўласнай краіны, вандруючы па свеце, не страцілі мовы. Чаму ж мы, беларусы, ператварыліся ў тутэйшых трасяншчыкаў? Неабходна дапамагчы роднаму слову заняць у нашым грамадстве дамінуючы статус. Добра было б наладзіць на Радыё Свабода гутаркі з прадстаўнікамі амбасады Украіны СНД, балтыйскіх дзяржаў, якія б распавялі пра свой досвед моўнага адраджэння, зрабілі адпаведныя параўнанні з моўнай сітуацыяй у Беларусі», піша Віктор Єрамєєвіч з Мінску. Варта таксама праводзіць сустрэчы па гэтай тэме з беларускімі навукоўцамі, пісьменнікамі, рупліўцамі роднага слова. Мяркую, што адзін з галоўных русіфікатараў на Беларусі – Руская Праваслаўная Царква. З падтрымкай з боку рэжыму магчымасці яе значна ўзраслі. Культавыя будынкі растуць паўсюль як грыбы. Памяркоўны люд моліцца за святую Русь на адзіным і магучым. Неабходна супрацьстаяць гэтай навале, трансляваць беларускамоўныя набажэнствы, даваць магчымасць выступаць на радыё святарам на беларускай мове. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Віктор Єрамєєвіч з Мінску. Дзякую вам, спадар Єрамєєвіч, за прапановы. Да моўнай праблемы мы звяртаемся ў сваіх праграмах досыць часта. Гісторыкі, мовазнаўцы, пісьменнікі, палітыкі выказваюцца на гэту тэму ў многіх перадачах, асабліва калі на тое з'яўляюцца аператыўныя падставы. Наўрад ці слушныя вашы агульныя папрокі на адрас праваслаўных вернікаў, якія, як вы пішаце, моляцца за святую Русь на вялікім і магучым. Чаму вы не дапускаеце, што тысячы і тысячы беларускіх праваслаўных моляцца за сваю радзіму, Беларусь, за свае сем'і і сваіх блізкіх? Ды і малітвы пры гэтым прамаўляюць не па-расейску, а па царкоўнаславянску. Хоць вядома, названыя вамі праблемы існуюць, гэта датычыць і мовы набажэнстваў, і статусу праваслаўнай царквы ў Беларусі. На заканчэнне новы ліст ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёна. Слухач распавядае пра свае сённяшнія пенсіянерскія трывогі і клопаты, якімі жывуць і многія іншыя вясковыя жыхары. Паўла Сац піша: «Пайшоў я нядаўна ў свой былы калгас, а цяпер кааператыў, ляхаўцы, спраўдзіць, колькі гадкоў мной адпрацавана ў гаспадарцы. А там у працоўнай кнізе адзначана, што мяне выключылі з калгаса яшчэ 1 студзеня 2005 году у сувязі з тым, што нібыта не выпрацаваў мінімуму і парушаў статут калгаса. А мне пра гэта нават ніхто не паведаміў, і даказаць цяпер нешта ўжо не змагу. Але маё імкненне да справядлівасці гэта не спыніць. Змагаўся і буду змагацца за свабоду і казаць праўду буду ўсім у вочы», піша Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. «Жыццё цяпер нялёгкае і становіцца ўсё больш складаным. Думаю, падчас наступных прэзідэнцкіх выбараў пенсіянеры ды інваліды Лукашэнку больш не падтрымаюць, няхай не разлічвае. Многія самастойна зарабляць грошы ўжо не ў стане. Льготы адабралі, затрыманай пенсіі засталося 80 тысяч. Вось і выбірай. Абутак купіш, дык зубы на паліцу. Не купіш цёплыя боты, давядзецца хадзіць зімой у гуме. Добра, што хоць цяперашняя зіма для бедных цёплая. А так, ляжы на печы і нікуды не высоўвай нос. На паходы да доктара ўжо няма грошай. Добра, што ўлетку здароўе дазволіла крыху зарабіць. Да яшчэ не п'ю і не палю, дык і тут эканомія», напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Нялёгкая гэта справа змагацца за справядлівасць і казаць праўду ў вочы, асабліва ў маленькай вёсцы, дзе чалавек адчувае сябе цалкам залежным ад калгаснага ды сельсавецкага начальства. Вытрымкі вам і цярпення, спадар Сац, і добрага здароўя, каб і на наступнае лета была магчымасць крыху зарабіць і меней залежаць і ад мізэрнай пенсіі, і ад калгасных начальнікаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Заглядам лістоў на свабоду быў Валянцін Жданко. А зараз увага, нашыя паштовыя каардынаты.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі – 220 005 Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі – Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага 1, 110-00, Чешская Республика.
Оперативно со «Свободой» можно связаться прос телефон 266-39-52, номер для СМС-поведомления 391-22-24. У студии Ольга Короткевич, и зараз я расскажу про головные темы дня. Вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў застаецца цвёрдым патрабаваннем парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, заявіў новы старшыня ПАРЕ Люіс Марыя де Пуч. У віцебскай калоніі Візьба 3 сёння адбылося кароткатэрміновае спатканне Аляксандра Казуліна з дочкамі Вольгай і Юляй. Паводле дочак у калоніі ўзмацніўся ціск на Казуліна. Сітуацыя свабоды сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі ў 2007 годзе не палепшылася. Такая выснова зробленая ў штогадовай справаздачы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Александр Лукашенко ухвалил указ об открытии у Минску официального представительства Европейской комиссии. У Гомеле милиция провела пиратрус в офисе региональной организации Объединенной громадянской партии да и інших демократичных организаций. Гомельский координатор руху «За свободу» сябра Объединенной громадянской партии Владимир Кацора покараны 7 сутками арышту. Лидера солигорских предпринимальников Александра Цацуру позбавили на 2 года шоферских правов.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Завтра у передачи Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида без барьеров» про белорусский Дзвинск. Недавно вспомнилось 200 годов с дня народжения Винсента Дуніна Марцінкевіча. Сегодня мы пропануем подорожье свободы, вандровку с Дмитра Бартосика у Малую Лютинку. Это фольварок Дуніна Марцінкевіча.
У 1840 годзе ў жыцці Беларусі адбыліся дзве знакавыя падзеі. Пра адну скажу крыху пазней, а вось другая, тады зусім незаўважная падзея, гледзячы сённяшняга дня, аказалася вельмі знакавай. Менскі чыноўнік, калескі рэгістратар Вінцэнт Дунін Марцінкевіч набыў сабе фальварак «Лютінку», каб скончыць сваю неблізкучую канцылярскую кар'еру і аддацца прыгожаму пісьменству. Нават не уяўляючы, чым гэты занятак можа адгукнуцца праз стагоддзі. Дом стаіць на пагорку, лес вокал, алешнік, сад за домам, а ў садзе і грушы, чарэшні, з ганка ступіш і бачыш лес воддаль яліны, дзеліць лес напалам стужка сіняй люцыны. Невялічкая рэчка, ды рыбы ў ёй поўна, а пры рэчцы крыніца з вадою цудоўнай, злева быццам дыван, луг стракаты квітнее, а на лузе бярозка сям-там зелянее. Ад дунінскіх часоў шмат што змянілася ў гэтым пейзажы. Лес адступіў далёка да далягляду, ад колішняга саду не засталося і следу. Сіняя люцына ўжо дзеліць не лес, а калгасныя палеткі. Из лесной речки яна перетворилася в немалую сажалку, але пагорак, где стоял панский двор, и по сёння заховывая велич. Хоть на им давно няма сядибы, яе разобрали по загаду колгасного начальства. Ядвига Івановна Кужоўнік, 80-гадовая старая, яшчэ памятае той дунінскі фальварак, калі яшчэ тут не было аніякай вёскі. Вёска з'явілася за саветамі, калі сялян з хутароў гвалтам перасялялі ў новаствораны калгас, а да вайны землі Ядвігі Івановны межавалі з землямі панскімі, а сама спадарыня Ядвіга хадзіла вучыцца грамаце да ўнучак пісьменніка.
А вы павінны памятаць гэты дом Дуніна Марцінкевіча.
Ну чаму ж я не помню гэтага дому? Усіх дзяўчат помню і цяпер помню. Былі гэта Асіповічышкі. Брат быў Казік Асіповіч тоже. Ванда самая меншая.
Гаворка ідзе пра дачок Камілы Марцінкевіч у замуствы Асіповічыхі.
Так вот якая іхняя была жызня. Жылі яны вроде панкі. Фальварак мелі. Тут нам недалёка хутар мой. Вот іхняя зямля з нашымі сыходзілася. Надта нікога ў іх надта не было. Парабкаў ён такіх не было. Вот калі пастух. Значыць, былі іх трох. Валера, Манечка, Вандэчка. Вандэчка мяне ўчыла. Ну, што вам сказаць? Ну, па гэтым цяпер буквара, гэта календар, літары гэта ўчыла нас.
Ці быў у сям'і культ пісьменніка Дуніна Марцінкевіча?
Тады не было. І вот цяпер Дуніна Марцінкевіча ўспамінаюць. І ім да канца жызні не было ў гэтым доме. Выгналі. А хто выгнаў? Нашы, вашы? Я не знаю. Ну, в общем, выгналі з гэтага дому. Выгналі гэтых паненак, як мы ўжо называлі. З дому, куды в Польшу, Польшу ехаць, у Польшу. І от яны тады бедныя гэтыя старушкі, і от яны ўсе сабраліся і паехалі на Польшу.
Што сталася з ліпай, з гэтай знакамітай?
Вы знаеце, што ж было з ліпай? Яна сільна была таўстая, агромная такая, але ўжо ў сярэдзіне было дзюпло. І завяліся пчолы. Рой там быў, і мёд быў, а быў жадны прысядачыль. Узяў у гэту дзірку, кінуў з бензінай нейкі клак. Ну і наліў, і падпаліў.
Каб пчол
і пчолы выскачылі, а мёд, што ён думаў, што мёд збярэ, як разгарэлася. Згарэла ўсё дупла. Тады насілі ваду, палівалі, што ж там ты заліеш.
У падарожжах свабоды сёння вандроўка з метра Бартосіка ў малую Люцінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча.
Паказаць тое, што засталося ад старой ліпы, пад якой любіў працаваць Дунін Марцінкевіч, ласкава пагадзілася малодшая дачка Ядвігі Івановны, таксама Ядвіга. Гэта кабета бальзакаўскага ўзросту ў капялюшыку, выкладае беларускую мову ў суседніх першаях.
Вот тут восстанем. Тень ад ліпы ў спякоту летам падала што гэтуль. Выявляеце, якая была ліпа? А калі мы малыя становіліся ў шасцярых, яе не абдыміш. Пашлі пакажу. Гэта што, асколак ад пня застаўся? Гара гудзела. Ну, а гул-гул, это была такая, ну, дзіцячая пляцоўка. Тут усе, калі лета было вяселле, усе тут ізначаліся.
Што павінна быць у Люцінцы? Штогадовыя свята, як у вязанцы, музей, экскурсіі для дзяцей.
Халеру вы нейкую пытаюцца, нічога за не буду. Мне і далі тое, што дзякуй Богу, што яго ўспомнілі, і хоць дзе-небудзь ён прагучала, што ён ўсё-такі зорка беларускай літаратуры. Ведаеце, вот вы мне пытаеце, а я вам скажу толькі такую вось адну-адзіную. Дзяржаўны экзамен пасля 11, 12, напэўна, таксама не прыдумаюць. Вы не здаюць. Экзамена па літаратуры-то няма. Прачніцеся, вы адкуль прыехалі, га? Колькі засталося беларускамоўных класаў у Мінску, га? Колькі гімназій у Мінску, у цэнтры сталіцы? Я гаўназіі гэта называю. Што вы мне пытаеце, калі урок мовы ў 11 класе адзін раз на тыдзень? Гэта урокі фізкультуры 3. У нас як? Чаго год аб'яўлены? Год здароўя. Вот і аздараўляйце. Здаровыя дзебілы, гэта тоже цудоўна.
Другая дачка Ядвігі Івановны Ганна таксама выкладчыца беларускай мовы, і гэта не выпадкова, у сям'і здаўна ведалі цану роднаму слову.
Что панюшка лучше родился, а почитайте творы Дунина Марцинкевича. Да. Лютинка, это его родима. Ага. Так сподобался ему фольварок, что он называл его своей родимой. Больше за все я батьковскому краю отдан, он говорил, это не про Панюшковича, а про Лютина.
А чему?
Понадто доброе ему было тут, так само мучить их и нам, вот где выгнание было, так мучить поехали. Перший раз дёрли наперед гроши, за то, как мусор можно было выкидать. А тогда вот что не тёплого, кругом выхожу в углу, чищу. Так само и он. Мучит не от доброго життя, и он поселился у нам, там у него глыши, и жил. И не солодко ему было.
Дивно мне было почуть у лютинцы, что жихары вёски до недавнего часу навод не здогадывались про тое, кто володал тым фольварком.
Дунин на теопер почали, кто его ведал? Каждый день дзяцінства проходил на гары. А кто ведал, что там Дунин жил? Покуль мы не пошли в институты, и добрые, нам на это в школе. Мы ходили в школу, и мы не ведали, что тут Дунин жил.
А вам никто не казал со старых, что тут жил Дунин?
Нет.
Окроме того,
мама, что мама казала, у паненок была, и ходила, и рассказывала, який домок стоял. Пошли в институт, тогда Дунина откопали, говорит, что, оказывается, мы на доброй земле живем, знакомитой. Почали люди приезжать.
Память про Дунина Марцінкевіча почала вертаться в Лютинку только у 1986 году. Тады повстал помник на подмурках сядибы, тады было проведено свято поэзии, тады ж будавалися грандиозные пляны.
Гэны ўсе тры хаты, як там былі, што за барэльефам, ўсе собираліся вывозіць усюды даваць кватэры, а там будаваць дом і зрабіць. А у парку за озером наогул гостиницу планавалі, а унізу нейкі бар, і ўсё, пачалі чакаць. А ў 87-м годзе зноў прагучала, што нешта будзе, і свята будзе, бо тады ж меркавалі. І мы дзеці, мы ўжо настаўніцамі былі, казалі дзецям, што Дунін нарадзіўся ў 7-м годзе. Зараз ўжо ў 8-м годзе. І адкапалі, што і было ўжо 23-го студзеня, цяпер ўжо стала 4-го лютого. Вот так помнят Дуніна ў нас.
Да сёлетняга юбілею Ганна ставіцца скептычна.
200 год пагуляюць, і на гэтым скончыцца. І ўсё, і сціхне, і зноў будзе. Во, трэба рыхтаваць на конкурс творы Дуніна. Добра, ведаю, што была кніжка. Я ў бібліятэку, няма. Я ў другую, няма. Залёты, пінская шляхта, вечарніцы, калі знойдзеш. Славяне ў 19-м стагоддзі, што сама пашырана, ці Лютінка або шведы на Литве, няма нідзе. Ну так што гаварыць, 200 год ідзе, дык чаму вы не пусціць, каб іх у продажы было гэтых кніг? Настаўнік кніжкі такой не мае, а вы кажаце, што цікава, што даведаліся ў мене. А дзе даведаліся?
У размову раздражнёна ўступае Ядвіга малодшая.
Пра што мы гаворым? Які Дунін к чорту? Праз пару гадоў нас не будзе, праз 20, праз 15. Колькі боженька там адмераў, да? Такіх прыдуркаў ўжо, як мы, больш не будзе, не прыйдзе. Навучы роднай моя сына і ўнука. Ўсё, закончыцца гэта і ўсё.
Зразумець эмоцыі гэтых кабет, вясковых настаўніц беларускай мовы, прадмету, які з кожным днём усё болей ператвараецца ў факультатыў, зразумець іх эмоцыі можна. Але вернемся ў 1840-ы. У тым годзе, калі не было аніякіх школ, калі не было нават беларускай літаратуры ў яе сучасным разуменні, высачайшым указам была забаронена для афіцыйнага ўжытку назва краю. А цяпер параўнайце дзве гэтыя падзеі. Указ імператара і ад'езд з гораду ў вёску нікому невядомага калежскага рэгістратара Дуніна Марцінкевіча. І хто з іх урэшце перамог?
Прагучалі падарожжы свабоды пра сваю вандроўку ў малую Лютінку. Гэта фальварак Дуніна Марцінкевіча расказаў Зміцер Бартосік. Нядаўна споўнілася 200 гадоў з дня нараджэння гэтага пісьменніка.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы «На хвалях свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Увага, ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Годберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!